Xorazm viloyati Urganch tumani Ashxobod ko'chasida istiqomat qilgan minglab odam 26 iyul kuni kechasi Urganch Hazorasp avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha odamlar hokimlik uyi buzilganlarga tovon puli bermayotganiga, qurilish materiallari narxi haddan ortiq oshib ketganiga norozilik bildirgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Urganch tumanida 27 iyulga o'tar kechasi sodir bo'lgan norozilik namoyishi haqida ana shu norozilik qatnashchilaridan biri Ozodlikka xabar qildi. Namoyish qatnashchilaridan birining aytishicha, Urganch tumanining Ashxobod ko'chasida buzilgan 400 ta uydan Urganch Hazorasp avtomobil yo'lining yoqasidagi dalaga ko'chirilgan aholi tovon puli to'lab berilmayotgandan va qurilish materiallari narxi oshib ketganidan arz qilib 26 iyul kuni viloyat hokimi qabuliga borgan. Viloyat hokimi ularni qabul qilmagan va yordamchisi orqali o'zi kechqurun mahallaga borishini aytgan. Urganchlikka ko'ra, viloyat hokimi kechqurun odamlar palatkalarda yashab turgan joyga kelib, norozilik bildirayotganlar bilan gaplashmay, anchayin sharoit yaratilgan ko'rgazmali palatkaga kirgan. Mahallada odatda shukronachilar bo'ladi-ku, hokim xalq bilan gaplashmay o'shalarning palatkasiga kirdi. Buni ko'rib, xalqning jahli chiqdi. Nega biz bilan gaplashmay u palatkaga kirib ketdi deb. Odamlar palatkani ushlab turgan arqonlarni kesib tashladi. Palatka hokim va uning mulozimlari boshiga yiqildi. Bir amalla palatkadan chiqqan hokim mashinasiga o'tirib qochib ketdi. Odamlar uning mashinasini quvib katta magistral yo'lgacha borishdi va yo'lni yopib olishdi. Bu taxminan soat 11 larda bo'ldi. Minglab yoshi qari erkak va ayol avtomobil yo'liga o'tirib oldi. Kelgan mashinalar to'xtab qoldi. Bir ikkitasi yo'lni ochinglar deb janjal qilgan edi. Odamlar ularga tosh otib derazalarni sindirib tashladi, deydi voqea guvohlaridan biri.
Mashinadan bo'lsa 10 profit pul oldi-ku. 25 million pul oldi-ku.
Reskatdan
25 million. Kimning kissasiga girdi u pul? Xalqning puli, odamlarning puli.
Boshqa bir urganchlikning aytishicha, shundan so'ng ichki ishlar organlari va Milliy gvardiyaning yuzlab xodimlari o't o'chiruvchi mashinalari yetib kelgan. Milliy gvardiya faol yigitlardan bir ikkisini ushlab olib ketmoqchi edi. Xalq yopishib qo'ldan ajratib oldi. Keyin ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i hech kimga tegma deb buyruq berdi. 27 iyul soat kechasi birgacha odamlar yo'lini to'sib qo'ydi. Keyin Milliy gvardiya va militsiyaning bosimi bilan avvalgi joyi qurilish bo'ladigan joyga qaytishdi. Xalqning atrofini Milliy gvardiya va militsiya qo'lini qo'lga berib o'rab oldi. Hech kimni tashqariga chiqartirmadi ham, kirgizmadi ham, deydi urganchlardan biri. Norozilik namoyishida qatnashgan boshqa bir urganchlikning aytishicha, kompensatsiya pullarining to'xtatib qo'yilgani, qurilish materiallarining narxi oshib ketgani aholining xor zorlikda yashayotgani ularning sabr kosasini to'ldirib yuborgan. 400 dan ortiq oilaga qop-qop va'da berib uylarini buzib, Chandirqiyot qishlog'idagi dalaga ko'chirib tashlashdi. Suv yo'q, changi tuproqda aholi bir necha oydan buyon azob bilan yashayapti. Bir oy avval xom g'isht 180 so'm edi, hozir 250 so'mga chiqib ketdi. Pishgan g'isht 650 so'm edi, endi 900 so'mgacha chiqdi. Ustalarning ish haqqi 2 barobarga oshdi. Uylarni buzishdan oldin 50% pulini berib, chaylaga borsang qolgan 50%ni beraman deb va'da bergan edi. Xalq bunga ham rozi bo'lgandi. Hammani chaylaga 100% chiqarib olgandan so'ng pul berishni to'xtatishdi, deydi norozilik namoyishi qatnashchilaridan biri. Uning aytishicha, tovon pulini to'lig'icha uyi buzilganlarning bor yo'q 10% olgan xolos. O'zi baholashda bular g'irromlik qildi. Masalan, shahardagi mening uyim narxi 500 million so'mlik edi. Bular esa 200 million so'mga baholadi. Baholovchiga nega haqiqiy qiymatini qilmayapsan desam, men agar seni uyingni shunday baholasam, qolganlar ham shuni talab qiladi. Kam qilib baholash haqida yuqoridan topshiriq bo'lgan. Men ishdan ajralishni istamayman, dedi. Xalq arosatda qoldi. Bu yoqdan kuz kelyapti. Hademay yog'ingarchilik boshlanadi. Ba'zi odamlar hali uylarining fundamentini quyib tugatgani yo'q, deydi urganchliklardan biri. Voqea guvohlaridan birining aytishicha, Milliy gvardiya va ichki ishlar organlarining yuzlab xodimlari 27 iyul kuni ham norozilik namoyishida qatnashgan aholini hali ham o'rab turibdi. Odamdan milisa ko'p. Mahbus tashiydigan mashinalarni, avtobuslarni, o't o'chiruvchi mashinalarni olib kelib qo'yishgan. Hozir ham qorovullik qilib turishibdi. Bugun erta viloyat hokimi bir necha muavinlari bilan birga keldi. Har bir palatkaga kirib odamlar bilan gaplashdi. Militsiyalar bir joyga to'planib gaplashishga qo'ymadi. Hokim har bir oilaga bir mashinadan qum beradigan bo'ldi tekinga. Toshni arzonlatadigan bo'ldi. Gaz yo'qligi uchun ximdonlar ishlamay ohak qimmatlab ketgan edi. Ohakning narxini tushiramiz dedi. G'ishning narxini 10% arzonlab beramiz dedi. Xullas shunaqa va'dalar berdi. Xalqni tinchlantirishga harakat qilyapti. Qani ko'ramiz, bu ham va'daligicha qolib ketsa, yana yo'lni to'samiz dedi. Norozilik namoyishi ishtirokchilaridan biri. Urganchliklardan biri 27 iyul kuni ozodlikka video ham jo'natdi. Bu videoda viloyat hokimi norozilik bildirgan aholi bilan gaplashib, jumladan shunday deydi.
Ya pulingni itagalasan. Chim bugun masalan Qapalapqa qavib fundamentiga ishchi kuchi beraman bepul. Bepul ishchi kuchi beraman masalan. Chim qurib material to'lasan, sementni pulini to'lasan 10% arzon beraman. Sementni kermishni
beraman deb turibdi.
10% 20% arzonlab qurib materialning pulini berasan.
Ozodlik Xorazm viloyati hokimligidan hozircha bu voqeaga munosabat ololmadi.